เราเป็นลูกแกะของพระเจ้าเราต้องการอาหารทุกวันทุกวันอาหารของเราคืออาหารไฟวิญญาณนะครับที่ได้มาจากพระคำของพระเจ้าภายใต้การประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับในการเริ่มต้นยังย้อนบทที่1ข้อ9เราก็หยุดไว้นะครับทุกครั้งที่เราได้ทำบาปถึงแม้ว่าจะเป็นบาปทางความคิดทางคำพูดแล้วก็การกระทำเราก็ต้องสารภาพบาปนั้นเพื่อว่าเราจะได้รับการยกบาปของเราและพระเจ้าจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้นนะครับตอนนี้นะครับขอให้เราใช้เวลาสักครู่หนึ่งที่จะสำนึกถึงบาปที่เราได้กระทำแล้วก็บอกบาปเหล่านั้นถึงพระเจ้าแค่บอกว่าพระเจ้าลูกได้โมโหได้โกรธได้อิจฉาได้นินทาอะไรก็ว่าไปก็บอกพระเจ้าพระเจ้าจะได้ชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้นนะครับพระเจ้าพระบิดาเราขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงประทานโอกาสให้เราได้ศึกษาพระคำของพระเจ้าในตอนเช้านี้ถึงแม้ว่าจะมีสถานการณ์หลายอย่างเกิดขึ้นในชีวิตที่เราไม่มั่นใจไม่แน่นอนว่าจะเป็นยังไงในอนาคตในวันต่อไปแต่ว่าเรารู้ว่าพระเจ้ามีพระสัญญาให้กับเรามากมายที่พระเจ้าจะทรงดูแลเราและจะทรงประทานโอกาสที่เราได้ศึกษาพระคำของพระองค์ซึ่งเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงบัญชาไว้แล้วเราจึงขอขอบพระคุณสำหรับการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ในเวลานี้และขอบพระคุณในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนคือช่วงนี้โรคโควิด-19 นะครับกลายเป็นโรคโควิด-20สายพันธุ์ใหม่สายพันธุ์3เราควรที่จะรักษามาตรการไว้ในการที่จะล้างมือใส่มาสก์แล้วก็เนาะทำตามที่คนอาจจะเรียกว่ามืออาชีพพวกหมอพวกแพทย์ทั้งหลายได้แนะนำแต่จริงๆแล้วตั้งแต่เริ่มแรกนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วที่โควิดเริ่มระบาดหมอหรือว่าพวกทางนักวิชาการเรื่องเชื้อโรคเขาจะพูดอย่างหนึ่งแต่มันก็กลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งก็ได้หลายครั้งในโลกนี้มันไม่มีคำตอบที่ชัดเจนใช่เราต้องพยายามทำให้ดีที่สุดเท่าที่เราได้ข้อมูลมาแต่ในเรื่องแบบนี้ไม่มีใครที่เราไหวใจได้ 100% เราได้แต่ไหวใจพระเจ้าว่าพระเจ้าจะดูแลเราและถึงเราจะตายพระเจ้าดูแลเราสำหรับคริสเตียนครับการตายเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่จะเกิดขึ้นกับเราการตายนะครับใช่อาจจะเจ็บก่อนเนาะอาจจะต้องป่วยมานานแต่ว่าในเวลานั้นที่จิตใจของเราได้ออกไปจากร่างกายไปอยู่ต่อหน้าพระพักของพระเจ้าหน้าพระพักของพระเยซูคริสต์ได้เจอกับเพื่อนเก่าที่ไปก่อนหน้าเรามันเป็นสิ่งที่วิเศษมากเราไม่ต้องกลัวตายไม่ต้องกลัวเจ็บด้วยเพราะว่าถึงแม้ว่าเราอาจจะต้องโดนโรคโควิดบางคนก็ต้องโดนนะครับตามสถิติมันน้อยมากนะคนที่โดนจริงๆและคนที่ตายมันโอ้โหน้อยกว่าอีกข้ามถนนมันเสี่ยงมากกว่าเยอะนะครับแต่ถึงแม้ว่าจะโดนไม่ใช่แค่โรคโควิดแต่ว่าเรื่องอื่นในชีวิตของเรามันเป็นการทดสอบความเชื่อของเราว่าคุณจะมีท่าทียังไงหลายคนก็บ่นมากบ่นโอ้ทำไมมันเกิดขึ้นแบบนี้ทำไมเราเป็นแบบนี้แต่พระเจ้าบอกว่าจงขอบพระคุณพระเจ้าในทุกสถานการณ์ถ้าเราบ่นแสดงว่าเราไม่ได้ขอบคุณพระเจ้านะอันนี้เป็นการที่เรากำลังจะบอกกับพระเจ้าว่าเราไม่ชอบแบบนี้มันไม่ถูกไม่ยุติธรรมทำไมพระเจ้าให้สถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นไม่รู้เลยว่าวันพรุ่งนี้เรากำลังจะเดินทางหรือไม่รู้ว่าช่วงนี้ธุรกิจไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีเรากำลังจะตกงานเงินก็ไม่มีพระเจ้าไม่รู้หรือทำไมพระเจ้าให้เราเป็นแบบนี้พระเจ้าให้เราเป็นแบบนี้บางทีไม่ใช่พระเจ้ากระทำให้แต่พระเจ้าอนุญาต พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นอันนี้เป็นระบบโลกของซาตานเป็นโลกที่ถูกแช่งตั้งแต่สมัยอาดัมที่อาดัมทำผิดบาปต่อพระเจ้าถ้าอาดัมไม่ได้ทำผิดต่อพระเจ้าไม่ได้ผิดกับคำบัญชาของพระเจ้าที่จะไม่กินทรมานนั้นเราก็ไม่ต้องอยู่แบบนี้จริงๆแล้วเราไม่อยู่ด้วยซ้ำเพราะว่าถือว่าอาดัมผ่านการทดสอบก็ไม่ต้องมีพยานอื่นเข้ามาในคดีอุทธรณ์ระหว่างพระเจ้ากับซาตานแต่ว่าเราอยู่ในโลกแบบนี้ในโลกที่ถูกแช่งในโลกที่เสื่อมในร่างกายที่เสื่อมในร่างกายที่มีอายุจำกัดแต่ว่าพระคำของพระเจ้านั้นไม่จำกัดไม่เสื่อมมันบริสุทธิ์พระคำของพระเจ้านั้นมีคำตอบและคำตอบหลายอย่างก็อยู่ในพระสัญญาของพระเจ้าที่พระเจ้าจะทรงดูแลเราให้เราได้มีชีวิตที่มีความสุขได้ถึงแม้ว่าสถานการณ์ทุกอย่างมันจะดูแย่มีข้อหนึ่งนะครับจริงๆแล้วมีหลายข้อในพระคัมภีร์ที่เขาเรียกอะไร encourage ให้เรามีกำลังใจให้เรามีความสุขทั้งที่ทุกอย่างมันแย่อยู่แล้วแค่ดูอาจารย์เปาโลนะครับในฟิลิปปีบทที่4ข้อ4ที่ร้องเพลงนั้น Rejoice จงชื่นชมยินดีในพระเจ้าไม่ใช่ชื่นชมยินดีในสิ่งฝ่ายโลกนี้ชื่นชมยินดีในพระผู้เป็นเจ้าในพระเยซูคริสต์นั่นหมายความว่าเอาความคิดของพระเยซูคริสต์เข้ามาในหัวของเราชื่นชมยินดีในสิ่งที่ในตำแหน่งที่เราอยู่ในพระเยซูคริสต์เพราะเราได้รับบัพติศมาเข้ามามีส่วนในพระเยซูคริสต์ตั้งแต่แรกที่เราเชื่อในพระองค์เราจงชื่นชมยินดีในสิ่งเหล่านั้นในสิ่งที่พระเจ้าให้มาอาจารย์เปาโลก็เขียนข้อนี้ฟิลิปปีบทที่4ข้อ4ทั้งที่เขาติดคุกมันเป็นสถานการณ์หรือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่อยู่ที่ธรรมอาจารย์เปาโลแค่อยากจะประกาศเรื่องพระเยซูคริสต์ให้ทุกคนได้มีโอกาสรอดและสอนถึงชีวิตฝ่ายวิญญาณผิดไหมไม่ผิดแต่สำหรับคนที่อยู่ในระบบโลกของซาตานที่กำลังจะเป็นเป้าหมายของซาตานซาตานก็มองว่าผิดฉันรับไม่ได้ซาตานก็จะเอาจริงกับคนแบบนั้นแต่อาจารย์โปโลเขาไม่ได้ทิ้งความสุขของเขาไปจริงๆแล้วก็กลับให้ต้องติดสนิทกับพระเยซูมากยิ่งขึ้นในเมื่อเราเจอสถานการณ์แบบนี้เราก็เห็นว่าคริสเตียนที่โตขึ้นไฟวิญญาณเวลาต้องทนทุกข์เขามีความสุขได้และความสัมพันธ์ที่มีกับพระเจ้ามากยิ่งกว่าเดิมเพราะรู้แก่ใจว่าถ้าเราหมกมุ่นกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับเราแล้วปักใจไว้กับสิ่งที่แย่สิ่งร้ายที่เกิดขึ้นกับเราและได้แต่เสียใจกังวลผิดหวังเท่ากับว่าเราทิ้งความสุขของเราไปแต่ว่าในเมื่อเราติดสนิทกับพระเยซูอย่างที่โมเสสได้ทำในฮีบรูบทที่11บอกว่าโมเสสเขามองเห็นคนที่มองไม่เห็นในภาษากรีกก็เป็น aorist tense aorist tense หมายความว่าเขาทำแบบนี้ตลอดเวลาไม่ใช่แค่แบบเป็นบางครั้งเป็นครั้งเป็นคราวนั้นนะแต่ตลอดเวลาภาษาอังกฤษก็จะแปลว่า he kept on seeing the invisible one kept on seeing คือเขามองเห็นตลอดไม่หยุด invisible one นั้นคือคนที่มองไม่เห็นผู้ที่มองไม่เห็นนั่นคือพระเจ้านั่นเป็นท่าทีที่เราต้องมีเราก็ต้องมองที่ผู้ที่มองไม่เห็นเราดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อไม่ใช่ด้วยสิ่งที่ตามองเห็นตามองเห็นว่าโอ้ใช่โรคระบาดแล้วตามองเห็นว่าเศรษฐกิจกำลังจะแย่นักท่องเที่ยวมาน้อยมากหลายคนก็ต้องรับการกระทบนะครับเราไม่ได้มองที่สิ่งแบบนั้นเรามองว่าเออนี่เป็นแผนการของพระเจ้าเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงทราบตั้งแต่หลายพันล้านปีที่แล้วไม่มีอะไรที่จะเป็นเซอร์ไพรส์ให้กับพระเจ้าอยู่แล้ว สำหรับเราก็ไม่ควรมีเซอร์ไพรส์แบบนั้นใช่เราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงแต่รับรองได้ว่าพรุ่งนี้พระเจ้ายังสัตย์ซื่อเหมือนเดิมพระเจ้าก็ยังจะเลี้ยงชีวิตเราอาจจะไม่เหมือนเดิมนะบางคนก็ตกงานหรือว่าก็ต้องเสียทรัพย์สมบัติอาจจะต้องขายรถต่อขี่มอเตอร์ไซค์ความกดดันก็ยังเข้ามาอีกก็ขายมอเตอร์ไซค์ก็ต้องนั่ง3ล้อ2แถวแต่พระเจ้าก็ยังให้มีชีวิตอยู่ในฐานะที่เราเป็นพยานมันเป็นแผนการของพระเจ้าที่เราต้องทนทุกข์และยิ่งเราทนทุกข์และยิ่งในเวลานั้นเราประยุกต์พระคำของพระเจ้ายิ่งเราได้เห็นถึงฤทธิ์เดชของพระคำนั้นเห็นถึงฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์เห็นถึงพระพรที่พระเจ้าให้มาไม่ใช่จากสิ่งฝ่ายโลกนี้แต่ว่าจากสิ่งฝ่ายวิญญาณแค่มองว่าถ้าเราตายไปก็อยู่กับพระเจ้าก็ดีถ้าเราป่วยหนักพระเจ้าก็อยู่ใกล้เราจริงๆแล้วเราไม่ว่าเราจะอยู่สภาพแบบไหนพระเจ้าอยู่กับเราเสมอนะไม่ใช่ว่าพระเจ้าจะไปมาแบบนี้พระเจ้าไม่ใช่คนพระเจ้าอยู่กับเราพระองค์ทรงสถิตอยู่ในเราและโดยความคิดที่เรากำลังจะพัฒนานะครับความคิดที่เรากำลังปรับโรมบทที่12ข้อ2ก็ใช้คำว่าประมาณรื้อฟื้นเราต้องรื้อฟื้นความคิดของเราให้เป็นเหมือนความคิดของพระเจ้าไม่ได้คิดตามกระแสโลกไม่ได้คิดตามคนที่ไม่เชื่อไม่ได้คิดตามศาสนาหรือทางประเพณีดั้งเดิมของบรรพบุรุษแต่เราคิดเหมือนพระเจ้าคิดและแม้แต่พระเยซูตอนที่อยู่ที่ไม้กางเขนมีความสุขไม่ใช่ความสุขแบบฉันมีความสุขนะฉันอยู่แบบนี้แต่มองที่พระเจ้าพระเยซูไม่ได้ทำบาปที่มากางเขนถ้าเป็นคนอื่นโดนแบบนี้ถูกทรมานถึงที่สุดคงมีบาปหลายอย่างเข้ามาในความคิดความโมโหความโกรธข่มใจสงสารตัวเองอะไรแบบนี้แต่พระเยซูก็ปักใจไว้กับพระเจ้าพระบิดาเพราะการที่พระเยซูทรงรักพระบิดาและทรงรักเราพระองค์ทนทุกข์ให้เราถ้าเราเองต้องทนทุกข์ซึ่งถ้าเปรียบกับการทนทุกข์ของพระเยซูที่ไม้กางเขนหรือการทนทุกข์ที่ผู้ที่ไม่เชื่อต้องทนทุกข์ตลอดไปเป็นนิดในบึงไฟนรกมันอย่าเรียกว่าทนทุกข์นะเราต้องมีทัศนคติว่าตอนที่ความยากลำบากเข้ามามันเป็นเพื่อนของเราไม่ใช่ศัตรูไม่ใช่สิ่งที่เราต้องหลีกเลี่ยงยากอบบทที่1ข้อ12บอกว่าคนที่รักพระเจ้าก็เข้าถึงการทดสอบเขาจะมีความสุขเพราะว่าพระเจ้าจะทรงประทานมงกุฎแห่งชีวิตแก่เขาแต่มันแปลกมากในภาษากรีกนั้นก็พูดประมาณว่าเมื่อเราตกอยู่ในความยากลำบากหรือตกอยู่ในพายราสมอสเป็นการทดสอบการทดลองใจตกอยู่ที่นี่มันกับว่าเราเดินไปในความมืดมีหลุมบนถนนเรามองไม่เห็นก็ตกลงไปอ่ะไม่ทันตัวนี่คือการทดสอบที่ชัดเจนเราไม่ทันตัวไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่เรารู้ว่าข้างหน้านี้มันต้องมีการทดสอบก็เลยอย่าตกใจอย่าโวยวายเนาะเวลามันเกิดขึ้นเอ้าใช่พระเจ้าบอกแล้วว่าอันนี้ต้องเกิดขึ้นใช่เราต้องติดโควิดหรือว่าใช่ต้องตกงานหรือว่าลูกต้องเสียชีวิตพ่อต้องเข้าโรงพยาบาลรัฐบาลมันยุบไปแล้วก็จะมีการประท้วงทั่วประเทศจริงๆแล้วรัฐบาลยุบแล้วก็มีการประท้วงไม่ใช่มันเกิดการประท้วงก่อนแล้วก็รัฐบาลยุบทีหลังโดยส่วนใหญ่เนาะครับแต่ตราบใดที่รัฐบาลก็ยังมีคนจะดูแลเราแล้วขอบคุณพระเจ้ารัฐบาลของเราก็เป็นคนที่พระเยซูคริสต์ตั้งไว้ถ้าเราไปประท้วงอันนี้ก็เป็นการทนทุกข์อีกอย่างที่เราก่อให้กับตัวเองเพราะว่าอันนี้เรากำลังจะบอกกับพระเจ้าว่าคนที่เป็นนายกชุดรัฐบาลเนี้ยพระเจ้าเลือกผิดอย่าไปยุ่งเลย อันตรายนะครับประวัติศาสตร์ได้พิสูจน์นะครับถ้ามีการปฏิวัติเกิดขึ้นเมื่อไหร่รัฐบาลชุดใหม่ที่เข้ามานะมันแย่กว่าเดิมการปฏิวัติที่ฝรั่งเศสที่เกิดจากการที่เอากษัตริย์ลุยองค์ที่14ลงมาจากนั้นก็มีสงครามภายในประเทศมา 50-60 ปีอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างแต่ส่วนใหญ่มันจะเกิดขึ้นแบบนี้อย่าไปยุ่งเลยความสุขของเราก็ไม่ได้มาจากรัฐบาลไม่ได้มาจากหมอทั้งหลายที่จะแนะนำว่าทำยังไงกับเรื่องโควิดไม่ได้มาจากเงินที่เราสามารถทำมาได้ไม่ได้มากับการที่เรามีแฟนหรือไม่มีแฟนความสุขของเรามาจากพระเจ้าโอเควันนี้นะครับจะให้ดูอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นเนี่ยการตัดสินใจสำคัญในชีวิตของชีวิตนะครับเห็นได้โอเคมีเวลาประมาณ10-15นาทีก็จะแนะนำภาพนี้อันนี้นะครับต้องค่อยๆไปให้เราเข้าใจว่าในเมื่อเราอยู่ในโลกนี้พระเจ้าทรงประทานจิตใจแก่เราตั้งแต่เราเกิดมาในโลกนี้ในจิตใจของเรามีที่เรียกว่าความคิดเสรีในการตัดสินใจมีคำว่า volition นะครับ volition คือการที่เราสามารถตัดสินใจที่ทำให้เราทุกแยกออกจากสัตว์ไม่มี volition แบบมนุษย์เนาะสัตว์ก็แค่ทำอะไรตามสัญชาตญาณตามอาจจะเรียกว่าอารมณ์ของเขาหิวก็ต้องกินง่วงก็นอนชอบคนนี้เพราะว่าเขาหลุมหัวเราก็ไปหาคนนั้นประมาณนี้โอเคแต่เราก็มีเสรีภาพในการตัดสินใจซึ่งเราก็ต้องพัฒนาเราต้องใช้ความคิดเสรีในการตัดสินใจให้ถูกต้องในภาพนี้จะมีตัว V อยู่กลางนะครับอันนี้ก็เป็น volition แล้วก็มีลบนะครับลบแปลว่าเลือกกบฏต่อพระเจ้ามีบวกนะครับแปลว่าเลือกเชื่อฟังพระเจ้าหลายครั้งเราก็ทำการตัดสินใจไม่เกี่ยวกับแผนการพระเจ้ากินข้าวหรือว่าจะกินก๋วยเตี๋ยวอันนี้ก็คงไม่ใช่ละแต่อันนี้เราพูดถึงตามสิ่งที่พระคัมภีร์สั่งเราไว้พระคัมภีร์ก็จะมีข้อบัญชามีพระบัญชามาจากพระเจ้าเราจะทำหรือไม่ทำเรื่องนี้มันเกี่ยวกับอันนั้นมากกว่าโอเคเริ่มต้นนะครับทุกคนก็เกิดมาในโลกนี้ก็ถูกการพิพากษาลงโทษจากพระเจ้านะครับยอห์นบทที่3ข้อ18แล้วก็โรมบทที่3ข้อ23จะไม่ได้ดูแต่ละข้อตอนนี้นะครับที่ให้เขียนไว้หรือว่าผมจะโพสต์อันนี้เข้าไปในกลุ่ม LINE จะได้อ่านเองนะครับคือเราตกอยู่ในความบาปของเราตั้งแต่แรกเกิดเด็กเล็กก็ถือว่าเป็นคนบาปเพราะอยู่ในอาดัมนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติไม่เลือกที่จะเชื่อพระเยซูคริสต์อยู่ในบาปนั้นแหละตอนตายฝ่ายร่างกายต้องอยู่ที่แดนทรมานก่อนอันนี้เรียกว่า Hades ก็เป็น torments ภาษาอังกฤษใช้คำว่า torments แดนทรมานนะครับแล้วในที่สุดก็ต้องอยู่ต่อหน้าพระผักของพระเจ้าที่ในเส้นสุดของประวัติศาสตร์ของมนุษย์คนที่มีเชื่อจะถูกดึงขึ้นไปต้องอยู่ต่อหน้าพระพักของพระเจ้าที่ประลังสีขาวได้รับการพิพากษาลงโทษแล้วถูกโยงไปในบึงไฟนรกอันนี้สำหรับคนที่กบฏต่อพระเจ้าไม่เชื่อพระเจ้าที่พระเจ้าสั่งว่าต้องเชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วเจ้าจะรอดตอนเป็นเด็กเล็กอยู่เด็กทุกคนก็จะมีโอกาสที่จะได้เห็นว่ามีพระเจ้าจริงสํานึกว่ามีพระเจ้าจริงแต่ว่าเขาจะเลือกที่จะแสวงหาพระเจ้าต่อไปไหมหรือว่าจะปฏิเสธอันนี้เนี่ยเยเรมีบทที่33ข้อ3ซาดูดีบทที่14ข้อ1โรมบทที่1ข้อ18ถึง23และกิจการบทที่17ข้อ27พูดถึงว่าพระเจ้าทรงสำแดงพระองค์แก่ทุกคนเพื่อว่าทุกคนก็ไม่มีข้อแก่ตัวที่จะบอกว่าไม่มีพระเจ้าแล้วจากนั้นสำหรับคนที่ อยากจะแสวงหาพระเจ้าจริงๆและแม้แต่บางคนที่ไม่อยากจะแสวงหาแต่ก็จะมีโอกาสที่ฟังปกติคุณแต่พระเจ้ารับรองว่าทุกคนที่แสวงหาพระเจ้าจริงๆและอยากรู้จักความจริงที่เปิดใจแก่ความจริงเขาจะได้ยินข่าวประเสริฐซึ่งจะให้เขารอดยอห์นบทที่3ข้อ16มาระโกบทที่1ข้อ15กิจการบทที่16ข้อ31จริงๆแล้วมีอีกหลายข้อมากนะครับที่เน้นพระคิตติคุณแล้วก็ในเส้นนี้นะครับในภาพนี้ก็จะมีขีดสีฟ้าถ้าอยู่ใต้สีฟ้านี้แสดงว่ายังอยู่ในบาปไม่รอดเราต้องอยู่ข้างบนเส้นสีฟ้านี้เราทำได้แค่ตัดสินใจครั้งเดียวว่าฉันเชื่อพระเยซูคริสต์ฉันเชื่อในพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของตนจากนั้นก็บังเกิดใหม่ได้รับความรอดนิรันดร์ในเวลานั้นที่เราเชื่อในพระเยซูคริสต์เราได้รับเรียกว่าทรัพยากรไฟวิญญาณ40สิ่งเช่นชีวิตนิรันดร์เช่นความชอบธรรมของพระเจ้าเช่นรับสถานะเป็นบุตรของพระเจ้าตลอดนิรันดร์เช่นเข้าส่วนในพระเยซูคริสต์ผ่านการบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เช่นพระเจ้าได้ลบล้างบาปของเราไม่ใช่บาปที่เรากระทำหลังจากที่เรารอดต้องอธิบายนิดนึงหลังจากที่เรารอดแล้วถ้าเราจะดำเนินชีวิตไฟวิญญาณให้ติดสนิทกับพระเจ้าต้องไม่มีบาปอันนี้เป็นคนละเรื่องจากความรอดนะครับอันนี้พูดถึงการดำเนินชีวิตไฟวิญญาณรอดไปแล้วแต่บาปก็ยังเป็นอุปสรรคในการที่จะสร้างสัมพันธ์และดำเนินชีวิตตามแผนการของพระเจ้าแค่เราสารภาพบาปก็โอเคจบแล้วพระเจ้าโปรดให้อภัยบาปแล้วก็ทรงชำระเราให้สะอาดจากการกระทำทั้งสิ้นตามหนึ่งยอห์นบทที่1ข้อ9นั้นจากนั้นเมื่อเราเชื่อแล้วเรารอดแล้วพระเจ้าก็จะให้โอกาสเราศึกษาพระคำของพระเจ้าเพราะการที่จะรู้จักพระเจ้าซึ่งเป็นเป้าหมายของคริสเตียนรู้จักพระเจ้ารักพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้ามีวิธีเดียวที่จะทำได้นะครับคือต้องรู้จักพระคำของพระองค์ถ้าเราไม่ได้ศึกษาพระคำของพระเจ้าไม่มีทางนะครับเน้นไม่มีทางที่จะรู้จักพระเจ้าที่จะรักพระเจ้าที่จะเชื่อฟังพระเจ้าและที่จะได้รับพระพรที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้เราคริสเตียนบางคนคิดว่าอ๋อแต่ฉันรักพระเจ้าก็พอแล้วรักพระเจ้ายังไงรักด้วยอารมณ์และอารมณ์พอเข้าถึงการทดสอบก็อยู่ไม่ได้แล้วใช่เขาสำนึกถึงพระคุณของพระเจ้าที่เขาได้รอดแต่การทดสอบเราต้องผ่านด้วยความคิดไม่ใช่ด้วยอารมณ์นึกภาพไหมว่าถ้าสมมติมีคู่หนึ่งวัยรุ่นอ่ะเจอกันแล้วก็ปิ๊งกันอ่ะมีความสุขทางด้านอารมณ์แล้วก็ทางด้านธรรมชาติบาปเนาะเป็นลัสต์เป็นกิเลสตัณหาเข้ามาแต่ผู้หญิงก็สวยผู้ชายก็หล่อผู้ชายก็ร้องเพลงเก่งผู้หญิงก็ทำให้ผู้ชายหัวเราะชอบกินข้าวด้วยกันที่ชายหาดแสนโรแมนติกสุดท้ายก็แต่งงานกันคือความสัมพันธ์นี้มันด้วยอารมณ์พอมีปัญหามีการทดสอบเข้ามาในชีวิตเล็กน้อยทะเลาะกันแล้วแล้วก็แยกกันง่ายๆการที่เรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าต้องอยู่บนพื้นฐานความคิดของพระองค์เองนั่นคือพระคัมภีร์1โครินธ์บทที่2ข้อ16บอกว่าเรามีจิตใจของพระคริสต์หมายถึงว่าเรามีพระคัมภีร์ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงประทานมาบันดาลใจของน่าจะประมาณ40กว่าคนให้เขียนลงเป็นพระคำของพระเจ้านะจากนี้นะครับศึกษาพระคำของพระเจ้าได้รับการรื้อฟื้นทางความคิดที่เขียนไว้ในโรมบทที่12ข้อ2 2ทิโมธีบทที่2ข้อ15แล้วก็ข้ออื่นนะครับคนที่คิดบวกเขาจะไปทางนี้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระเจ้าและแผนการของพระองค์เช่นมี40สิ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้แล้วก็มีเครื่องมือการแก้ปัญหา10ประการที่ผมกำลังจะสอนช่วงวันจันทร์ถึงวันอังคารแต่ละสยามวิบาลแต่ละพระคริสตธรรมแต่ละคริสตจักรก็จะมีวิธีการสอนของเขา แต่ตราบใดที่เราเรียนพระคำของพระเจ้าเกิดความรู้ก็เป็นการที่พัฒนาชีวิตไฟวิญญาณของเราแต่บางคนก็มีเชิงลบนะครับไม่สมเจ้ารักเราเป็นอย่างเนี้ยฉันเป็นอย่างเนี้ยไม่ต้องเข้าโบสถ์ก็ยุ่งอยู่แล้ววันอาทิตย์ก็ไม่มีเวลาไม่ทันที่จะไปเรียนแล้วแล้วก็ต้องดูแลลูกดูแลแม่มีงานมีความรับผิดชอบเยอะอันนี้ก็เรียกว่าลบนะครับเชิงลบก็จะกลายเป็นว่าคนโง่เขลาเกี่ยวกับแผนการของพระเจ้าบวกกับความเย่อหยิ่งที่ว่าเราไม่ต้องเรียนเพราะเราดีอยู่แล้วเราเก่งอยู่แล้วการที่เราปฏิเสธพระเจ้ายังไงก็เกิดจากความเย่อหยิ่งของเราเพราะพระเจ้าสั่งจงเติบโตขึ้นในพระคุณและความรู้ของพระเยซูคริสต์2เปโตรบทที่3ข้อ18เป็นคำสั่งจงถ้าเห็นว่าคำว่าจงในภาษาไทยแสดงว่าต้องทำถ้าไม่ทำเราเย่อหยิ่งคิดว่าเราไม่ต้องทำเรายุ่งเรามีข้อแก่ตัวนี่เย่อหยิ่งครับเพราะปฏิเสธคำสั่งของพระเจ้าและจากนั้นก็กลายเป็นว่าการเราต้องรับความทุกข์โศกที่ตนเป็นคนก่อและการตีสองจากพระเจ้าความทุกข์โศกที่ตนเป็นคนก่อเพราะว่าเราไม่รู้จักการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องไม่มีปัญญาพยายามแก้ด้วยปัญญาของตัวเราเองหรือว่าของเช่าบ้านอะไรแบบนี้แต่ถ้ามีทางบวกแบบนี้อ๋อจากนี้เนาะเราก็จะอยู่แบบนี้เรื่อยๆจนกว่าเราได้เปลี่ยนความคิดเราได้เปลี่ยนการ minus v ลบหรือว่าแบบการที่เราเลือกกบฏต่อพระเจ้าสุดท้ายเราอาจจะคิดว่ารับการตีสอนพออยู่แล้วชีวิตมันแย่อยู่แล้วเดี๋ยวลองดูว่าพระเจ้าแผนการของพระเจ้าเป็นยังไงบ้างคริสเตียนบางคนนะกว่าจะมาถึงจุดนี้5ปี10ปี20ปีสุดท้ายก็คิดว่าเออยอมแพ้เราจะลองดูว่าพระเจ้านำชีวิตเรามันจะดีขึ้นไหมจากนี้เนาะเราเกิดความรู้แต่ว่าความรู้นะครับที่เราได้เรียนมาในห้องเรียนก็ไม่พอความรู้แค่อยู่แบบนั้นอยู่ในสมองอยู่ในจิตใจถ้าเราไม่ได้ประโยคนำมาใช้มันก็อยู่แค่นั้นนั่นเป็นการตัดสินใจอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องทำใช่เราตัดสินใจถูกแล้วเราได้มาเรียนพระคำของพระเจ้าตั้งใจเรียนและให้มันเป็นนิสัยเป็นชีวิตของเราที่เราต้องเรียนแต่จากนั้นเราก็ต้องทำการตัดสินใจว่าเข้าทำการทดสอบแล้วเราจะนำมาใช้ไหมบางคนเนาะรู้เยอะแต่เข้าทำการทดสอบก็ไม่ยอมใช้กลายเป็นว่าความรู้ในแผนการของพระเจ้าบวกกว่าความเยอะยิ่งที่ยิ่งมากกว่าเดิมยิ่งมากกว่าเดิมเพราะว่ามีรู้มีความรู้เยอะแล้วรู้มากฉันเป็นคริสเตียนที่เก่งเข้าชั้นเรียนทุกครั้งแล้วก็รู้ว่าพระคัมภีร์สอนยังไงรู้ทุกคนในพระคัมภีร์รู้ว่าข้อนี้มันบอกว่าอะไรข้อนั้นบอกว่าอะไรความเยอะยิ่งเพิ่มขึ้นมาถ้าเราไม่ได้ประโยคจริงๆเนาะเรียนความรู้เกี่ยวกับพระคำของพระเจ้าและประโยคนำมาใช้มันต้องเกิดความถ่อมใจต้องเกิดความถ่อมใจแต่จะพิสูจน์ได้ความถ่อมใจพิสูจน์ได้ในเมื่อพระเจ้าสั่งอะไรเราจะทำตามไหมถ้าเราไม่ได้ทำตามนั่นแสดงว่าเราเยื่อหยิ่งพระเยซูคริสต์ได้ตรัสกับสาวกว่าถ้าเจ้ารักเราเจ้าจะกระทำตามสิ่งที่เราสั่งทุกสิ่งที่เราสั่งยอห์นบทที่15ถ้าจำไม่ผิดประมาณเท่านั้นนะครับถ้าเราเชื่อพระเจ้านั่นหมายความว่าถ้าเราไม่มีบาปในชีวิตแสดงว่าเรารักพระเจ้าจริงถ้าเรามีบาปอยู่ในชีวิตเราไม่ได้รักพระเจ้าคือความรักมันก็มีระดับของมันอยู่แล้วแต่พระเยซูพูดถึงความรักที่สมบูรณ์ถ้าเจ้ารักเราเจ้าจะกระทำตามสิ่งที่เราได้สั่งเจ้าสิ่งที่เราบัญชาเจ้าไว้แล้วก็จากนั้นความทุกข์โศกที่ตนเป็นคนก่อและการตีสอนจากพระเจ้าจะเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมเพราะว่ามันกับว่าเอ้าเจ้ามาเรียนพระคัมภีร์มาหลายปีแล้วเจ้าก็ยังไม่ทำมีความรู้เยอะทำไมไม่ใช้ก็ต้องตีมากกว่าเดิมในที่สุดคริสเตียนอาจจะคิดว่าอ๋อถึงเวลาเราต้องนำมาใช้แล้ว แล้วจากนั้นก็เป็นการที่เราออกมาทางนี้นะครับถวายเกียรติแด่พระเจ้าและจะได้รับพระพรมีคำว่า escrow blessing escrow ก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้เราอยู่แล้วตั้งแต่อดีตกาลพระเจ้าเตรียมพระพรมากมายพระเจ้าอยากจะให้เราแต่เรายังไม่พร้อมยังไม่ถึงเวลาพระเจ้าต้องการอวยพรเราถึงที่สุดอยู่แล้วเพราะว่านั่นเป็นสิ่งที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าและเพราะพระเจ้ารักเราพระเจ้าก็อยากจะให้แต่ความคิดเสรีภาพในการตัดสินใจถ้าแบบอยู่ทางลบนะครับทางที่เราปฏิเสธแทนการของพระเจ้านั้นก็จะกลายเป็นอุปสรรคในการที่จะได้รับพระพรจากพระเจ้าและส่วนใหญ่เนาะเราก็เจออุปสรรคเจอความยากลำบากมันง่ายมากที่จะกบฏต่อพระเจ้าคิดว่าพระเจ้าไม่แฟร์ไม่ยุติธรรมดูซิว่าเราต้องอยู่แบบนี้พระเจ้าเกลียดเราหรอโลกนี้ไม่ใช่โลกที่สมบูรณ์แบบอย่าหวังว่าพระเจ้าจะเปลี่ยนสถานการณ์หรือสิ่งแวดล้อมให้คุณให้สมบูรณ์หวังว่าเราเองจะเปลี่ยนปรับเปลี่ยนความคิดของเราให้สมบูรณ์แบบตามความคิดของพระเจ้านะครับขอให้เราอธิษฐานนะครับพระเจ้าพระบิดาเราขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงประทานโอกาสให้เราได้ศึกษาถึงพระคำของพระองค์เพิ่มความเชื่อของเราเพิ่มความรู้ความเข้าใจในพระคำนั้นและจากการที่เราจะประยุกต์สิ่งเหล่านี้ก็จะกลายเป็นปัญญาที่เราสามารถถวายเกียรติแด่พระเจ้าและได้รับพระพรจากพระองค์มากยิ่งขึ้นเราจึงขอขอบพระคุณสำหรับความรักที่พระองค์ทรงสำแดงให้แก่เราผ่านพระคำและขอให้เรามีท่าทีว่าต้องการที่จะตอบสนองต่อความรักนั้นเพียงแต่ว่าเราได้เชื่อฟังพระองค์ได้ศึกษาพระคำของพระองค์มากยิ่งขึ้นและได้นำสิ่งที่เราได้เรียนมาใช้ภายใต้การประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงขอขอบพระคุณพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน